Good evening, welcome again to my show. And kung dinidiscuss natin ngayon in this show is we're talking about powerful talks. Kung ano ba yung mga pwede natin maitulong dun sa mga tao na they have an idea about what they want in their lives pero hindi nila magawa. So maybe this podcast could help. May iba naghahanap pa ng mga taong makakabigay sa kanila ng idea hindi nila alam kung kanino sila hihingi ng tulong. Maybe this podcast can help you. Can help you decide what you really want in your life. So twice a week, I will record some ideas. I will record some, kung ano ba yung mga natutunan ko for the week, for the past few years na na-discover ko kung ano ba talaga yung passion ko in my life. Kung ano ba yung gusto kong gawin sa buhay ko. Kung ano ba yung goals ko, kung paano ko ba ginawa yun. If I can help you, maybe you can help yourself. Para mayangat mo yung sarili mo, ano ba talaga gusto mo sa buhay mo? Or matulungan mo yung mga. So, yun yung purpose ng podcast na ito, kaya ginawa ko ito. Actually, I'm not really like Bo Sanchez, Jomar Hilario, Larry Gamboa, King Kitano, or John Calo. These people are just my, these people are my inspiration kung bakit yung ginawa itong podcast na ito. Sila yung nag-inspire sa akin para what really matters dun sa buhay. Importante ba yung, importante rin naman yung pera sa buhay, pero ano ba yung mga pwede mong gawin? Sabi nga ni Brendan Bajor, did you love or did you matter dun sa ginagawa? Or may naging impact ka pa dun sa mga. Yun yung purpose ng podcast nito. Okay. So, topic natin ngayon, ano ba yung importance ng mentor? Ano ba yung may tutulong mo sa'yo? Bakit kailangan mo ng mentor sa buhay mo or sa business mo? Bakit kailangan magkaroon ka ng mentor para makatulungan ka para mapaganda mo yung buhay mo or yung business mo. Kasi may iba sa sinasabi, hindi nila kailangan ng coach, hindi nila kailangan ng mentor. Tingin mo ba si Manny Pacquiao, magiging si Manny Pacquiao siya kundi dahil kay Fred Roach? Michael Jordan, magiging si Michael Jordan ba siya kundi dahil sa coach niya, si yung coach niya, sorry, nakalimutan ko na yun. So, hindi ka magiging successful kung wala magiging mag-guide sa'yo. Diba? Kung hindi ka matutulaw ng mga tao, na narating na rin nila kung ano yung gusto mong marating. Or nakikita nila yung mga bagay na gusto mong gawin. Pwede ka nilang matulog. Yung excuses kasi na iba, mahal eh, pag may coach ka. Actually, hindi mo naman kailangan kumuha ng mahal na coach. Marami kang, kung afford mo naman yung mga magkaroon ng coach na kaya mong bayaran talaga, pwede naman. Ang masasabi ko lang, dito sa Pilipinas, maraming makakatulong sa'yo na kayang-kaya mo silang mabayaran. Affordable sila kung gusto mo talaga. Pero kung hindi, makikita mo sila as mahal. Diba? Kung yung mga gadgets nga nabibili mo, kahit mahal, paano pa kaya yung mga coach na pwede makapagbabago sa buhay mo or sa business mo. Bakit ba kailangan mo ng coach? Bakit ba kailangan mo sila para maging guidance mo kung sa gusto mong achieve sa buhay. Ano ba yung mga pwede mong matutunan sa kanila? Actually, marami kang matutunan sa mga mentor kasi narating na nila yung gusto mong marating. So, ang gagawin na lang nila, i-correct nila kung ano ba yung mga kailangan mong kung ano ba yung kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung goals mo. Matutulungan ko nila dun sa mga bagay na hindi mo pa alam na bigla mo nalang malalaman sa kanila. Ang problema kasi sa iba, parang sinasabi, alam mo na yung tuturo. Alam ko na yan. Pero hindi mo na sila nakikinig. Kahit alam mo na yung bagay na gusto niyang sabihin, dapat matuto ka pa rin makinig. That's why people never learn kasi they don't listen. Sabi nga, that's why we have 2 ears to listen more, 1 mouth to talk less, and 2 eyes to open our eyes. Diba? Kasi, kung hindi ka makikinig, paano mo malalaman? Especially tayong mga Pilipino na mahilig tayong sumabat agad. Or, hindi mo na tayo nakikinig sa gusto mong sabihin ng ibang tao. Kung ano ba yung gusto niya ituro sa atin? Kung ano ba yung gusto natin malaman? Nalala ko lang yung may mentor ako. Mag-enroll ako sa courses niya. And then, may mga nagko-comment doon na kaya doon nila ituro yun ng ganitong amount lang, mas murang amount. Pero ang question dun, ba't di mo siya ituro ng gano'ng amount kung alam mo yun? ba't siya ginagawa niya yun? Ikaw hindi. We keep on judging people. Pero hindi naman natin ginagawa. Hindi naman natin ginagawa. Yung purpose, yun yung purpose ng mentor. Para ma-develop yung sarili mo. Para matulungan ka niya. Kung paano ba ma-achieve yung goals. Ano ba yung pwede mong gawin? Minsan kasi iniisip natin na mas magaling pa ako dyan, nagtuturo sa akin. Eh di huwag siya yung piliin. Maghanap ka ng tao na tingin mo na yun talaga yung makakatulong sa'yo. Minsan pumipili ka kasi ng mga tao na kala mo yun yung makakatulong sa'yo. Pero hindi naman pala sila yung makakatulong sa'yo. We surround ourselves with people na comfortable tayong kausapin dahil they always agree on what we want or what we want to hear. Yun sa ginagawa natin. Pero when you hire a mentor, maririnig mo yung mga bagay na ayaw mong marinig sa buhay. Yung mga tama na dapat mong gawin pero ayaw mong marinig and ayaw mong tanggapin na yung dapat mong gawin. Kasi yung fear mo na baka ano yung sabihin ng mga ibang tao sa'yo or baka mag-fail ka lang or baka hindi mo talaga siya magawa ng tama. Actually, hindi naman, ang buhay naman, failure is part of your life. Hindi na makawala yan. Pero ang big question doon is how will you overcome failure? Paano ka matututo doon sa failure? Paano mo ba siya i-handle para makorek mo yung way mo doon sa goal? Kasi kung hindi ka mag-fail, hindi ka matuto. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you're not failing, you're not growing. So you have to really accept failure in your life. Kasi hindi mawawala yun. We will stick doon sa security na kala natin secure tayo, but we are taking risk of always failing doon sa comfort zone natin. Yun naman ang common eh, lahat ng tao nag-stay doon sa comfort zone. Kasi kala nila walang risk. Kala nila, they are safe on that position, pero hindi na alam na they're taking risk more. Dahil nga, they're not changing yung way na ginagawa nila para magkaroon sila ng bagong results. Kasi you keep on doing what you're doing, same results pa rin makuha mo, so you have to change kung ano yung ginagawa mo. And para mabago yun, kailangan mo ng guidance, kailangan mo ng mentor. Ngayon, we are so lucky sa age natin because we have all the information in our hands. Nandito na yun. Gawin mo na lang, pag-aaralan mo na lang. Diba? Punta ka lang sa internet, andun na yung information na makukuha mo. Kung ayaw mo talaga, hindi mo pa talaga afford magkumuha ng mentor, ang suggestion ko sa'yo, pumunta ka sa YouTube. Bumili ka ng mga books. Magkano lang mga books? Ano yung mga gusto mo matutunan? Marami kang matutunan. Marami akong naririnig na successful story na sa YouTube lang yung ginamit nila para matuto sila. Yun yung naging teacher nila para matuto sila, para maturuan sila kung ano ba yung dapat nila. Pero yung mentor kasi, focus lang siya sa strength. So, tuturuan ka niya. Kung ano ba yung mga gusto dapat mong achieve. So, in the internet, hahanapin mo pa siya, pero in mentor yun, package na siya, ito na siya, tutulungan ka niya kung ano yung mga gusto mo. So, ano yung gusto mong matutunan. Pero bago ako kumuha ng mentor, kailangan mo munang i-develop yung listening skills mo. Kailangan mo munang matutong makinig sa ibang tao. Kahit na minsan may sinasabi yung isang tao sa'yo na ayaw mo pakinggan, na parang sa loob-loob mo gusto mo nang umalis or gusto mo nang sumabat. Tumigil ka muna. Pakinggan mo muna siya kung ano yung sasabihin. Kasi baka doon sa sasabihin niya, pwede kang matuto. Baka doon sa sasabihin niya, andun na yung inaantay mong sagot na gusto mong matutunan. So, kasi kung if you will have a mentor, you have to listen more kung ano yung sinasabi niya. Kasi, yun yung magiging guidance niya sa'yo. Doon ka matututo sa mga sinasabi. Parang pag napanood ko yung Karate Kid, diba? Parang pinagalini siya ng master niya. Wax on, wax off, wax on, wax off. Tapos nagre-reklamo siya kung wax. Para sa'yo wax on, wax off na yun. Parang para sa kanya, nonsense. Para sa kanya, parang walang kwenta yung turo ng master niya sa Karate Kid. Pero nung pagtagal, kaka-wax on, wax off na, doon niya nalaman na yung importance pa rin. Yun pala yung unang step doon sa defense na ginagawa. Para magamit, para skills pala yun. Para doon sa defense na gagawin niya